Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. S-a întâmplat o catastrofă pentru toți cei care au împrumuturi în franci elvețieni. Elvețienii au decis să liberalizeze cursul francului, să nu mai păstreze paritatea artificială între franc și euro, astfel încât francul a explodat, pur și simplu. Cei care aveau împrumuturi în franci elvețieni s-au trezit dintr-o dată ca o sumă mult mai mare de plătit, inclusiv la ratele lunare. În principiu, în medie, o familie care are împrumut în franci elvețieni mai are de plătit încă 3-400 de lei pe deasupra, ceea ce este o povară uriașă. Stăm de vorbă prin telefon cu unul dintre ascultătorii noștri care a avut împrumuturi în franci elvețieni cu ani în urmă și a refinanțat împrumuturile în altă monedă, dar a trecut prin durerile perioadei când francul a început să zburde liber. Mai întâi, cam aproximativ câți franci ați luat împrumut și pentru ce? La ce ați folosit?
Am luat aproximativ 350 de franci lunar, nu, asta era rata, 350 de franci era rata lunară. Undeva paritatea era franc-euro 40.000 de euro.
Pentru ce i-ați folosit? La ce ați avut nevoie?
Ne-am construit o casă și nu aveam bani suficienți după ce ne-am vândut apartamentul și atunci a trebuit să aducem o infuzie din exterior. Să putem termina construcția casei și să ne mutăm.
Sunteți în casă, locuiți acolo sau ați fost nevoiți să...
Da. De 8 ani suntem mutați deja.
În momentul când ați văzut că francul este altceva decât părea la început, când ați luat împrumutul? În 2005-2006?
În 2006.
Când ați văzut că francul nu este ceea ce părea la început și că începe să zburde liber, ce ați făcut?
Nu a fost o creștere, să zicem așa, de la o lună la alta. În lei era la momentul ăla undeva la 7 milioane, trebuia să dăm lunar. Ajunsese în 3 ani de zile, ajunseserăm la aproape dublu să plătim pe lună.
Ați mai recurge din nou la un împrumut în franci?
Nu, din cauza asta am și trecut de la franci la o altă monedă, tocmai am făcut refinanțarea, tocmai ca să nu mai avem de-a face cu monede exotice și care pot să aibă fluctuații foarte mari.
Au fost perioade dificile pentru familia dumneavoastră? A fost stres? Au fost perioade de îngrijorare atunci, de stres, de neliniște?
Păi, în ultimii ani, cât mai aveam încă, să zicem, ratele în franci, nu puteai să-ți faci niciun fel de calcul, niciun fel de buget. Pentru că în fiecare lună trebuia să tot dai cu aproape 50 de roni mai mult pentru rată. Dar foarte interesant ca să pot să scap. Atunci când am făcut acea refinanțare, din nou a fost o creștere destul de mare a francului și ca să pot să refinanțez, a trebuit să mai facem încă un împrumut ca să luăm diferența, pentru că în decurs de 2 săptămâni, de când am început demersurile și până s-au primit aprobările, a depășit francul, suma în franci, a depășit suma care noi vrem să o luăm în euro și a trebuit să mai facem încă un credit în euro ca să acoperim toată suma din franci. Acum, la momentul de față, am două credite.
Așadar, ați luat aproximativ echivalentul a 40.000 de euro ca să vă finalizați casa. Cât mai aveți de plătit acum?
Păi, cam tot atâta. Tot acolo am rămas, pentru că făcând refinanțare am luat-o de la zero și în primii ani nu îți plătești din suma efectiv. Da. Atunci când mă duceam la bancă să plătesc rata, mergeam cu o anumită sumă buzunar și mă trezeam că la bancă era cu tot o altă sumă, mai mare, bineînțeles.
Era foarte stresant, foarte frustrant.
Da, era frustrant pentru că, da, cineva ar fi spus, mai de ce nu te-ai interesat înainte? Păi se schimbau lucrurile chiar și de la o zi la alta în anumite perioade din an.
Și când vă ieșați de la bancă și vă sunați soția, din nou a trebuit să dăm cu atât în plus?
Era mai mult decât dezamăgită. Și era un nivel destul de ridicat de nesiguranță pe care începuserăm să-l avem cu privire la posibilitatea de a plăti pe termen lung acest credit.
V-ați gândit să abandonați planul cu casa, să vindeți casa, să achitați creditul și să locuiți altundeva?
Probabil din cauza asta am reușit să o ducem mai departe, că ne-am propus să nu facem lucrul ăsta, deci să nu abandonăm proiectul cu casa și din cauza asta eu cred că am putut să găsim alte soluții de a putea să ne creștem veniturile familiale și să putem să suportăm.
Felicitări că ați ajuns până aici, fie ca Dumnezeu să vă ajute să vă bucurați de această casă și să plătiți și datoriile pentru ea până la final. Stimați ascultători, s-a petrecut un dezastru pentru cei care au credite în franci elvețieni. Cursul francului s-a dublat din 2007 până în 2015, de la 2,1 lei în 2007 la 4,3 în 2015, dar problema a survenit după ce Banca Centrală a Elveției a renunțat la plafonul de 1,2 franci pentru un euro, pe care îl stabilise artificial ca măsură de protecție în perioada crizei financiare. Din acest motiv, o persoană care avea o rată lunară de, să zicem de exemplu, de 500 de franci elvețieni pe lună și avea de plătit o anumită rată de 500 de franci elvețieni, luna aceasta va avea de plătit cu 600 de lei mai mult față de luna trecută, datorită acestei mișcări a Băncii Centrale a Elveției. Stăm de vorbă prin telefon cu domnul Constantin Dumitrana, analist bancar. Mai întâi, de ce au făcut elvețienii această mișcare? De ce au renunțat la protecția francului elvețian?
Cumpirea francului i-a luat pe nepregătită și pe elvețieni. Este o mutare a Băncii Centrale Elvețiene, stabilită în politica lor monetară, de interacțiune cu Uniunea Europeană, sălă de jur și mai puțin privește microeconomia și piața retailiștilor. Este o măsură inexplicabilă, chiar și de către mediile financiare, și e greu de făcut un scenariu la cald. Suntem puși în fața unui fapt împlinit.
Francul elvețian a câștigat 30% față de euro în primul moment după această liberalizare. Ceea ce pentru cei care aveau împrumuturi în franci elvețieni înseamnă un dezastru. Înseamnă mai mult în lei, evident că a fost afectat și cursul leu-franc, deci înseamnă mult mai mult în lei. Probabil că printre ascultătorii noștri, cei care au împrumuturi în franci se gândesc, poate unii chiar plâng și se gândesc ce să fac în acest moment. Ce le-ați recomanda?
Pare rău, dar scenariul este destul de pesimist. Ceea ce la ce asistăm noi acum este un prim pas pentru cei care au contracte denominate în franci elvețieni. Vor mai fi reculuri de acest gen și, din păcate, toți pentru aprecierea francului elvețian. Măsura asta vine și afectează nu numai pe români, sunt foarte multe țări care au dat credite în franci elvețieni, și Polonia și Ungaria. Dintre toate, statul a intervenit doar în Ungaria, în mod abuziv, și și-a protejat din punct de vedere social împrumutații. Pe orizontul tipaniței de bani anunțate de Banca Centrală Europeană și a zonelor nesigure de depozite pentru valorile țărilor industrializate, Elveția vrea să fie o piață sigură pentru depozitele financiare. Și în sensul ăsta, pierderile interne, cum ar fi în cazul acesta creșterea șomajilor și scăderea potențialului economic sau în speța exporturilor, sunt riscuri și cheltuieli minime pe care și le asumă față de creșterea siguranței sistemului bancar elvețian pentru fondurile fluctuante internaționale. Noi știm că băncile sunt, în afară de cele comerciale axate pe retail, puțin le pasă de clientul de rând, de omul contractual ca persoană fizică.
Sunt aproximativ 200.000 de români aflați în situația de a avea împrumuturi în franci elvețieni.
Da. Bine, asta din punct de vedere al persoanelor fizice, dar România are cu Elveția schimburi financiare de peste jumătate de miliard de euro contractuale.
Deci înseamnă că și firmele și afacerile și businessurile care aveau la bază francul elvețian cam tremură puternic în acest moment.
Sigur. Impactul este mai mult pe firme. Noi vorbim relațional de persoane și ne pasă de fiecare om, dar firmele și balanțele de plăți externe se destabilizează. Elveția își permite pe deficitul bugetar să scade importurile, căci măsura asta afectează în primul rând exportatorii elvețieni și turismul și un pic sistemul, industria. Dar pentru că au contractele încheiate în franc elvețian sau în euro, ei sunt protejați. Problema este la noi care am accesat valuta lor la credite sau la afaceri.
Și ultima întrebare, de fapt două întrebări, dacă băncile sunt afectate, dacă sunt în pericol de a da faliment băncile care au dat preponderent împrumuturi în franci elvețieni, datorită faptului că persoanele individuale intră în faliment și afacerile, din nefericire. Deci dacă băncile sunt afectate, băncile românești.
Cei care au fost afectați în primul rând, cei care au dat faliment au fost câțiva dintre brokeri care au pierdut în aceea zi afacerea. La nivel de bănci nu se poate vorbi de faliment. Băncile au sistemele lor de regresie, au politicile lor de risc, sunt zone tampon, sustenabile pentru astfel de tsunami de pe piața valutară.
Da, foarte bine ați punctat, este ca un tsunami pe piața valutară. Ceea ce s-a întâmplat cu francul elvețian. Și ultima întrebare, există posibilități de refinanțare pentru cei care au credite în franci, cu ce i-ar ajuta să-și refinanțeze împrumutul, să-l treacă într-o altă valută?
Există posibilități de finanțare, dar de obicei toate aceste credite sunt în zona imobiliară și sunt garantate cu imobile. Și creșterea francului elvețian vine pe fondul diminuării valorii de piață a imobililor. Și ca să refinanțezi un credit cu o garanție cu valoare diminuată, nu se mai poate. Trebuie garanții suplimentare. Și atunci e aproape practic imposibil de refinanțat.
Da.
Din cauza ipotecilor.
Mulțumim frumos! Ne pare rău pentru toți cei care trec prin acest tsunami în acest moment și simt pe pielea lor ce înseamnă această mișcare a băncii centrale a Elveției. Mulțumim frumos!
Cu plăcere și să nu ne așteptăm la așa multe reculuri de la acest tsunami, replici.
Da, să dea Dumnezeu să se încheie.
Să se limpezească și piața să stabilizeze și ce discutăm acum la cald să nu afecteze așa de mult marea masă împrumutaților, persoane fizice sau corporații.
Mulțumim. Mulțumim frumos, la fel a fost împreună cu noi prin telefon domnul Constantin Dumitrana, analist bancar. La final, stimați ascultători, după ce am discutat aceste vești, aceste informații foarte triste pentru aproximativ 200.000 de români, cred că este cel mai bun lucru cu care putem încheia este încurajarea pe care o găsim pe paginile Sfintei Scripturi în Biblie prin Duhul lui Dumnezeu. Drept urmare, stăm de vorbă acum prin telefon cu pastorul Vasile Paucek. Nu știu ce cuvinte de încurajare ați putea avea pentru cei care au aflat că de luna aceasta vor trebui să plătească cu aproximativ 300 până la 600 de lei sau poate chiar mai mult rata la împrumutul în franci elvețieni.
Am aflat și eu știrea și am încercat să mă transpun în locul acestor oameni care sunt atât de afectați și primul lucru pe care l-am făcut a fost acela că i-am mulțumit lui Dumnezeu că nu am niciun fel de datorie și îi dau slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Acum, pentru oamenii care au intrat într-un împrumut sau într-un contract cu o bancă, cred că e foarte dificil deja să le dai un cuvânt de încurajare.
Oamenii au intrat pentru că au avut nevoie să-și cumpere o casă, un apartament. Deci să
sigur
probabil
că
pentru
da,
nevoi minime.
Ei au avut nevoie într-adevăr să își cumpere o casă, au avut nevoie, mă rog, nevoi personale pe care ei au vrut să le îndeplinească. Numai că, vedeți, trăim într-o lume și lucrul acesta dovedește încă o dată că trăim într-o lume atât de nesigură. Și dacă privim în jurul nostru, chiar și instituțiile care în esență sau la primă vedere par sigure, uitați că ele totuși sunt nesigure. În situația aceasta,
Da, și că spuneați de instituții sigure, când spui Elveția, te gândești la ceva sigur.
Când te gândești la Elveția, da, exact. Este un loc de siguranță, știu eu, pentru lumea bancară sau chiar pentru traiul de acolo. Și cu toate acestea, uitați, constatăm că totuși este atâta nesiguranță. Îmi aduc aminte că în cuvântul lui Dumnezeu găsim scris lucrul acesta, că nu este bine să ne împrumutăm. Și lucrul acesta, sigur că îi afectează pe mulți oameni care probabil au neglijat sau n-au ținut cont de faptul acesta sau nu țin cont de cuvântul lui Dumnezeu. Și în cuvânt găsim că banul, de fapt, se află la baza tuturor relelor și a dorințelor noastre, știu eu, uneori legitime, alteori nelegitime, dar Biblia ne învață pe noi foarte clar să nu ne împrumutăm și spune că cei care se împrumută sunt robii aceluia de la care se împrumută. Principiul acesta m-a condus și ne-a condus pe noi la a lua decizia în familie și chiar în biserică îi încurajez pe frați să nu facă împrumuturi. Dacă totuși le-au făcut, să se străduie să le dea înapoi cât mai repede. Personal am avut împrumuturi și mi-aduc aminte că m-am străduit să returnez banii înapoi și atunci m-am decis că nu o să mai împrumut niciodată. De fapt, aș vrea să spun tuturor că Domnul Iisus Hristos în învățăturile sale ne spune un lucru foarte important și anume ne îndeamnă la a avea încredere în El și în promisiunile sale. Și Domnul Iisus le spune ucenicilor săi, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Și nu întâmplător spunea Domnul Iisus lucrul acesta, pentru că, vedeți, de multe ori noi punem mare accent pe lucrurile acestea și neglijăm cele mai importante. Domnul Iisus spunea, nu este oare viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Și ne dă aici un exemplu cu păsările cerului, care nici nu seamănă, nici nu seceră și totuși Dumnezeu se îngrijește ca ele să aibă hrana necesară. Domnul Iisus dă un îndemn și aș vrea și eu să-l lansez pentru toți ascultătorii postului de radio. Spunea Domnul Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Acum, nu știu cât de încurajatoare pot să fie cuvintele acestea pentru oamenii care s-au împrumutat deja.
Și care tocmai au aflat că au de plătit câteva milioane în plus.
Exact, vestea bombă. Și eu am urmărit cu atenție și chiar m-am gândit la oamenii aceștia care au atâția bani de împrumutat, de returnat băncilor. Eu încurajez pe oamenii aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu și dacă ar fi să dau un îndemn pentru lumea creștină, ar fi acela ca să nu se lanseze în împrumuturi și în alte lucruri de felul acesta. În viața noastră, dacă îmi permiteți să lansez un principiu, am învățat și ne-am educat ca familie și, repet, iarăși ca biserică, încerc și fraților să le spun aceste lucruri, să le transmit, să nu cheltuim mai mult decât câștigăm. Pentru aceasta trebuie să avem o stare de mulțumire cu ceea ce Domnul ne dă la un anumit moment dat și nu ne lansăm să cheltuim mai mult. De asemenea, din ceea ce primim de la Domnul, primul lucru pe care facem, dăm partea Domnului, care se cuvine lui, pentru că de la el le primim toate. Și apoi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce rămâne și vreau să spun tuturor acelora care ascultă, experimentăm momente înălțătoare de fericire, de mulțumire și de împlinire în viața noastră și a familiei noastre.
La final aș vrea să vă rog să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune. Rugăciunea este Este ca un balsam, ca o mângâiere pentru suflet atunci când trece prin perioade dificile și poate printre ascultătorii noștri sunt persoane care au împrumutat, care au împrumuturi, nu doar cei cu franci elvețieni, ci împrumuturi de un fel sau de altul și care sunt apăsați de povara aceasta a returnării banilor. Să venim cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
Da. Părintele nostru ceresc, în numele de cinste al Domnului Iisus și prin mijlocirea Duhului Sfânt, venim înaintea Ta în aceste momente și am vrea să-ți mulțumim, Doamne, că ne-ai mai dat o zi de viață. Și aș vrea să-ți mulțumim, Doamne, că și în ziua aceasta Tu te îngrijești de nevoile, de trebuințele noastre, de viața noastră. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, care este un izvor de viață, de încurajare, de bucurie pentru noi. Și, Doamne, îți mulțumim că prin cuvântul Tău Tu încurajezi pe locuitorii acestei planete să nu se îngrijoreze de viața lor. Doamne, mă gândesc că prin cuvântul Tău le adresez un cuvânt de mângâiere și oamenilor care s-au îndatorat din bănci. Și acum trec prin traume și prin suferințe și prin experiențe nedorite. Doamne, suntem alături de ei cu sufletul și Te rugăm, Doamne, să-i binecuvântezi. Te rugăm, Doamne, să le dai călăuzirea, Doamne, să iasă din această situație, să-și poată achita datoriile, Doamne, și să învețe să trăiască o viață după principiile pe care Tu le-ai așezat. Doamne, cercetează-i, binecuvântează-i, Doamne. Prin atâtea încercări trece societatea vremurilor noastre. Doamne, Te rugăm să fii cu noi și în vremuri ca acestea, Doamne, Tu să spui numele peste noi, să ne conduci, să ne călăuzești și să ne păzești de toate uneltirile celui rău care caută, într-o formă sau alta, să pună stăpânire pe noi. Îți mulțumesc pentru postul de radio și pentru mesajul pe care Tu îl transmiți prin acest post de radio, prin oamenii care Te slujesc în acest post și prin lucrarea deosebită pe care ei o fac. Doamne, binecuvântează-i, binecuvântează-ne pe toți, Doamne, și am vrea ca în lumina cuvântului Tău să trăim o viață frumoasă care să înalțe numele Tău și să binecuvânteze viața noastră. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am vorbit astăzi despre problemele cauzate de francul elvețian. Am vorbit cu unul dintre ascultătorii noștri care a avut împrumuturi în franci elvețieni. Am vorbit cu un analist bancar, Constantin Dumitrana, iar acum la sfârșit am discutat cu pastorul Vasile Paucek. Tuturor celor care aveți împrumuturi, un gând bun, Dumnezeu să vă ajute și să vă dea izbândă. În primul rând să rămâneți echilibrat și poate chiar prin această încercare să vă apropiați de el. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!